สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับท่านที่เพิ่งพบรายการนี้ครับเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์หนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นหนังสือ66เล่มรวมใน1เล่ม66เล่มนี้ก็แบ่งเป็น2ภาคภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เราก็ศึกษาสลับกันไปมานะครับนอกจากจะศึกษาแบบอธิบายแล้วทางทีมงานก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาซึ่งก็คือบทอธิบายนั่นแหละครับส่งมอบแด่ท่านบทอธิบายนี้มีค่าอย่างยิ่งเพราะว่าหาไม่ได้ตามท้องตลาดและก็ได้ให้แง่คิดได้ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ความหมายของคำที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับคือเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นบทศึกษาเกี่ยวกับชีวิตของคนเนี่ยนะครับคนนี้เป็นยังไงส่งให้ฟรีครับตอนนี้ก็ศึกษาในพระธรรมสารยอนสามยอนนะครับท่านยอนนี่คืออัครสาวกของพระเยซูคริสต์เป็นคนเดียวครับที่ชราแล้วก็เสียชีวิตอัครสาวกของพระองค์ที่เหลือนะครับมีอยู่10กว่าคนเนี่ยตายหงหมดโดยความเชื่อนะโอ้โหแสดงว่ามีความเชื่อมากนะครับก็เป็นจดหมายของท่านท่านเขียนในกิตติคุณยอนแล้วก็ยังมีจดหมายคือเขียนจดหมายฝากไปตามโบสถ์ต่างๆนะครับในสมัยเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วก็ศึกษาด้วยกันนะครับส่งให้ฟรีครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรม3ยอนถึงข้อ9พระธรรม3ยอนนี้มี15ข้อครับวันนี้เราจะมาดูกันข้อ10ถึง15นะครับก็จะจบ3ยอนในวันนี้ครับพระธรรม3ยอนข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะเผยพฤติการของเขาคือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทรามแล้วเท่านั้นยังไม่สะใจมีหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นและยังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขาและไล่เขาออกจากคริสตจักรข้อ10นี้มีวลีว่าเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามาผมไม่คิดว่าคำว่าถ้าในที่นี้ครับจะมีความหมายบอกถึงความไม่แน่นอนเราจะเห็นในตอนท้ายของจดหมายฉบับนี้นะครับว่าผู้เขียนคือท่านยอนเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมาพบกับพวกเขาและท่านก็มากำลังมาเราไม่ทราบเลยว่าวันใดที่ท่านจะมาท่านบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามาในแง่นี้ครับคือหากมีอะไรเกิดขึ้นข้าพเจ้าไม่อาจสามารถเดินทางมาได้แต่ความตั้งใจคือจะมาไม่สงสัยในเรื่องนี้นะครับต่อมาครับข้าพเจ้าจะเผยพฤติกรรมของเขาสำหรับคริสเตียนแล้วคำสำคัญคือสัจจะหรือว่าความจริงและสัจจะสำแดงออกในความรักนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าสำคัญในจดหมายนี้ครับมีชื่อดิโอเตเฟสรักการเป็นใหญ่เป็นโตออกไปทางหนักไปทางกิเลสแต่ผลของพระวิญญาณคือความถ่อมใจครับแต่ว่าดิโอเตเฟสเป็นคนที่อำนาจนิยมหรือว่าพวกเผด็จการคนที่เน้นอำนาจครับไม่ถ่อมใจการถ่อมใจแสดงถึงการอ่อนแอหรือขี้ขลาดนะครับบางคนก็บอกว่าความเงียบนี่เป็นเหมือนกับทองคำแต่บางครั้งก็เป็นเพียงสีเหลืองก้อนเหลืองๆนะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับที่ไม่มีใครต่อต้านดิโอเตเฟสในจดหมายของท่านยอนฉบับที่3นะครับในพระคัมภีร์เดิมมีชื่อผู้นำท่านหนึ่งครับที่มีชื่อเสียงมากคือท่านโมเสสท่านโมเสสได้ชื่อว่าเป็นคนถ่อมใจนะครับท่านได้ลุกขึ้นพูดกับชนชาติยิวหรือว่าอิสราเอลท่านไม่ได้ทำเสียงอ่อนตามที่เราเห็นว่าท่านเป็นคนถ่อมนะครับท่านพูดด้วยสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับท่านองค์พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้ที่ถ่อมพระองค์และยอมต่ำต้อยแต่เมื่อครั้งหนึ่งครับพระองค์เสด็จเข้าไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มได้ชำระพระวิหารวิธีการชำระของพระองค์นี่หลายคนมองด้วยสมัยนี้บอกว่าไปอาละวาดคือพังข้าวของเครื่องใช้ร้านรับแลกเงินนะครับร้านขายสัตว์ที่เขาเอามาฆ่าบูชาพระเจ้านะครับพระองค์ชำระพระวิหารเพราะว่านั่นทำเป็นธุรกิจนะนี่คือเหตุผลที่รู้สึกว่าเราควรจะพูดบางอย่างเพราะว่าไม่มีใครกล้าพูดไม่อยากจะพูดหรือเกรงใจไม่อยากจะพูดนะครับ ถ้าสิ่งใดก็ตามครับที่เป็นภัยในที่นี้บอกว่าเป็นภัยต่อคริสตจักรบางคนนี่ควรบอกเลยนะบอกออกมาเลยว่าถ้าเป็นคนที่อายุมากกว่าก็พี่นะขอช่วยเยียบหน่อยท่านกำลังพูดทำร้ายคนท่านควรเรียนรู้ที่จะถ่อมใจและให้คนอื่นได้พูดบ้างท่านยอนบอกว่านะครับเหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะเผยพฤติการของเขาใน3ยอนนี้ครับมีชื่อคนหนึ่งที่เน้นอำนาจเป็นพวกที่ชอบแสดงอำนาจนะครับคือดิโอเตเฟสได้แสดงเรื่องที่ไม่ใช่เครื่องหมายของคริสเตียนไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามครับเป็นสิ่งแสดงเห็นว่าเขาไม่มีสัจจะข้อความต่อมาคือพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยคำเลวทรามดิโอเตเฟสพยายามจะทำลายการทำงานที่เกิดผลของอัครทูตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านยอนท่านยอนบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าไปถึงที่นั่นข้าพเจ้าจะจัดการกับเขาข้าพเจ้าจะพูดต่อต้านเขาให้ทุกคนรู้ว่าชายคนนี้พูดคำเลวทรามคุณผู้ฟังครับดร.แม็กกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางการนะครับที่อเมริกาท่านเล่าประสบการณ์ของชายคนหนึ่งเป็นสมาชิกของโบสถ์ที่ท่านได้ทำงานรับใช้พระเจ้าอยู่นะครับผู้ชายคนนั้นก็โทรศัพท์มาหาด็อกเตอร์แม็กกี้เขาก็ร้องไห้แล้วก็พูดว่าผมต้องการให้อาจารย์ยกโทษให้ผมที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์ในทางที่ไม่ดีชายคนนี้รายงานเท็จนะในเรื่องของการทำงานของด็อกเตอร์แม็กกี้ด็อกเตอร์แม็กกี้ก็เพียงแต่บอกว่าคุณไม่ต้องให้ผมยกโทษให้คุณหรอกแต่คุณต้องขอให้พระเจ้ายกโทษให้เขาก็พูดต่อไปว่าผมได้สารภาพและตัดไม่ใช่ตัดนะแต่พระเจ้าตัดนะครับก็บอกกับพระเจ้าแล้วพระองค์บอกผมว่าน่าจะดีถ้ามาเจ้ารายงานเรื่องที่ถูกต้องต่อผู้ที่เจ้าได้รายงานเท็จไว้นะก็เลยโทรศัพท์มาขอโทษดร.แม็กกี้นะครับคนนี้ดร.แม็กกี้บอกว่าเขาก็เคยนะใช้คำว่าเคยเป็นคนเหมือนดิโอเตเฟสจะแตกต่างคือเขาสำนึกนะว่าเขาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็กลับใจตอนนี้เขาเปลี่ยนแปลงนะครับทุกวันนี้ครับผู้ชายคนนี้ก็อยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่งดร.แม็กกี้ว่าเขาก็กำลังทำงานอย่างเกิดผลนะครับและก็รู้สึกยินดีที่เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเนี่ยเขาเคยเป็นเหมือนกับดิโอเตเฟสเป็นคนที่เน้นอำนาจและไม่ยอมถ่อมลงนะครับดร.แม็กกี้บอกว่ารู้สึกว่าควรจะจัดการกับเขาให้หนักกว่าที่ผมได้ทำไปจริงๆนะรู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อศึกษาท่านยอนนะท่านยอนบอกว่าข้าพเจ้าจะเผยพฤติการของเขานะครับข้อความต่อมาครับในข้อสิบนี้บอกว่าและเท่านั้นยังไม่สะใจมีหนำซ้ำตัวเขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านี้และยังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขาและไล่เขาออกจากคริสตจักรก็คิดดูนะครับเขาได้ไล่คนที่รับรองคนที่ท่านยอนได้แนะนำไปไล่ออกจากโบสถ์เป็นเรื่องที่น่าเกลียดนะถ้าท่านต้องการทำลายคริสตจักรนะครับก็เป็นเหมือนกับผู้ชายคนนี้แหละครับก็จะได้ทำลายคริสตจักรสมใจท่านยอมบาแมสะใจใช้คำว่าสะใจเรื่องน่าเศร้าคือว่านะครับคนมากมายในทุกวันนี้ที่อยู่ในวงจรคริสตจักรก็เป็นแบบนี้นะครับคือทำลายคริสตจักรตัวโบสถ์นี้ไม่โดนทำลายนะครับคริสตจักรนี้หมายถึงคนที่อยู่ในโบสถ์ก็คือคริสเตียนด้วยคำพูดนะครับท่านยอนบอกแม่พูดคำที่เลวทรามเราสามารถเรียกท่านยอนว่าอัครสาวกแห่งความรักถ้าต้องการทำอย่างนั้นแต่องค์พระคริสต์นะครับเรียกท่านยอนว่าลูกฟ้ารองอาจจะเพิ่มเติมว่าฟ้ารองนี่ก็ต้องมีฟ้าผ่าด้วยก็แสดงเห็นบุคลิกของท่านเป็นคนพูดตรงไปตรงมาออกไปทางขวานผ่าซากนะครับอารมณ์ร้อนยอนก็ไปถึงคริสตจักรเพราะว่าท่านพูดว่าท่านจะไปเผยพฤติกรรมของเขานะครับคนใจร้อนนะแล้วก็เป็นคนพูดตรงนี้ได้ยินเรื่องแบบนี้ก็แม่ทนไม่ได้ก็ต้องไปจัดการเป็นเรื่องแย่นะครับถ้าคริสตจักรอื่นๆไม่ได้จัดการกับคนอย่างที่จดหมายสามยอนบอกนะชื่อคนชื่อเขาก็คือว่าดิโอเตเฟสไม่จัดการให้เด็ดขาดเพราะว่าเขาจะได้ชื่อว่าทำลายคริสตจักรถ้าปล่อยไปเรื่อยๆข้อ11ครับท่านที่รักอย่าเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่วแต่จงเอาอย่างสิ่งที่ดี ผู้ที่ทำดีก็เป็นคนของพระเจ้าผู้ที่ทำชั่วก็ไม่เห็นพระเจ้าตอนนี้ครับท่านก็หนุนใจอีกคนหนึ่งนะชื่อกายอัดให้ทำดีต่อไปอีกครั้งนะครับที่ท่านเน้นว่าผู้ประพฤติชอบธรรมคือคนของพระเจ้าแต่ผู้ที่ไม่ได้ประพฤติชอบธรรมก็ไม่ได้เกิดจากพระเจ้าต่อไปจะเป็นอีกคนหนึ่งครับที่เอ่ยถึงคือเดเมตริอัสเป็นพี่เป็นน้องที่เชื่อถือได้นะครับคนที่สามชื่อว่าเดเมตริอัสคนนี้เป็นพี่น้องที่น่ารักคนหนึ่งเราจะต้องชื่นชมเขาแน่นะครับถ้ารู้จักกายอัสก็เป็นคนที่น่าชื่นชมนะครับคนที่สองดิโอเตเฟสเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าจองเผด็จการตอนนี้จะเห็นอีกคนที่สามชื่อว่าเดเมตริอัสเป็นคนที่น่าเชื่อถือข้อ12ครับบอกว่าทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัสและความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวข้าพเจ้าเองก็เป็นพยานด้วยและท่านก็รู้ว่าคำพยานของข้าพเจ้าจริงทุกคนก็เป็นพยานให้เดเมตริอัสและความจริงเองก็เป็นพยานอยู่ในตัวครับคนนี้ก็เป็นคนที่เด่นชัดและความจริงนะครับก็เป็นพยานอยู่ในตัวเขาด้วยพยาน 2-3 ปากนะครับสิ่งนั้นก็ได้รับการสถาปนาไว้แล้วเดเมติอัสมีทุกคนเป็นพยานให้ว่าเขาเป็นคนที่น่าเชื่อถือความจริงก็เป็นพยานความจริงคือว่าเนี่ยก็เห็นกันจริงๆนะครับไม่ใช่ความเท็จท่านยอนบอกว่าข้าพเจ้าเองก็เป็นพยานด้วยและท่านก็รู้ว่าคำพยานของข้าพเจ้าจริงนะครับที่จากแห่งนี้ที่ท่านยอนเขียนจดหมายไปถึงนี้รู้ว่าท่านยอนเป็นพยานแห่งความจริงเดเมติอัสเป็นธรรมิกชนของพระเจ้าอย่างเห็นได้ชัดติโอเตเฟสนั้นถูกอาคริจักปิดความสัมพันธ์ด้วยนะครับยกเลิกความสัมพันธ์เราได้อ่านเรื่องของเขาเพียงข้อเดียวนะครับนั่นเป็นข้อเดียวเกี่ยวกับชายคนนี้อย่างไรก็ตามครับเพียงข้อเดียวเท่านั้นก็ให้เราได้เห็นลักษณะของความเป็นคริสเตียนของเขาเราไม่สามารถเรียกเขาด้วยชื่ออื่นได้อีกครับชื่อของเขาเนี่ยหมายถึงเป็นของพระแม่โพศพซึ่งเป็นชื่อของเทพีแห่งกสิกรรมนี่คือสิ่งที่บอกเราว่าเขากลับใจจากคนต่างชาติคือไม่ใช่คนยิวนะครับเป็นคนที่นับถือเทพของกรีกนะนมัสการพระกรีกและก็โรมันแต่ว่าเขาได้กลับใจแล้วตอนนี้ครับก็สั่งสอนพระวจนะของพระเจ้าเขาละทิ้งความเชื่อเดิมนะครับคนอื่นก็เป็นพยานให้กับเขาและเขาก็เป็นคนที่ยึดหลักข้อเชื่อของพระคัมภีร์ด้วยครับเดเมตริอัสอยู่ในกลุ่มคนที่ท่านยอเอ่ยถึงว่านะครับว่าจอมเผด็จการดิโอเตเฟสไม่ยอมรับคนนี้เป็นคนหนึ่งในบรรดานักเทศน์ที่ท่องเที่ยวประกาศข่าวประเสริฐในศตวรรษแรกคือเดเมตริอัสเป็นคนถ่อมใจทุกคนก็รู้จักเขาเป็นสมาชิกซึ่งนำข่าวประเสริฐเนี่ยไปทั่วอาณาจักรโรมันเพื่อจะบอกได้ว่าโลกทั้งโลกได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาณาจักรโรมันในตอนนั้นนะครับเป็นอาณาจักรที่ถือว่าศรีวิไลทุกอาณาจักรได้ยินเรื่องของข่าวประเสริฐพวกเขากำลังขยายไปสู่เขตแดนอื่นเมื่อมีคนสอนเท็จเริ่มทำงานนะครับคือชายที่ชื่อว่าดิโอเทเฟสเข้ามาเดเมติอัสเป็นคนหนึ่งที่ฉายแสงขึ้นมาในพระคัมภีร์ใหม่เป็นธรรมิกชนผู้ถ่อมใจกลับมาสมัยนี้ครับทุกวันนี้ในหมู่คริสเตียนเนี่ยก็มีคนมากมายที่เหมือนเดเมตริอัสนะครับเป็นคนถ่อมไม่เหมือนกับจอมเผด็จการที่ชื่อดิโอเตเฟสและไม่เหมือนกับกายอัสนะครับคือเป็นคนที่ไม่ดังนะไม่เด่นไม่ดังแต่เป็นคนดีนะครับเป็นคริสเตียนที่ถ่อมใจคนก็ไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าทำในเรื่องที่พระเจ้าเรียกให้ทำด้วยความถ่อมใจนะครับพวกเขาอาจจะได้สอนชั้นระวีวารศึกษาเท่านั้นมีบทบาทไม่มากนะในโบสถ์ดร.เมกีก็เล่านะครับว่าท่านได้ยินเรื่องเกี่ยวกับคนหนึ่งที่สอนคนพิการเป็นสตรีนะครับไม่มีใครรู้เรื่องราวของเธอเลยนะครับเธอทำแบบนี้แล้วไม่มีใครปรบมือให้รางวัลยกย่องชมเชยนะครับไม่มีใครมาสัมภาษณ์ด้วยก็มีคนแบบนี้มากมายที่ทำดีแล้วเงียบๆนะครับมีคนของพระเจ้าอยู่ในทุกวันนี้เขาเหล่านั้นนะครับ ทำงานไปเพื่อคนอื่นนะครับอาจจะเป็นครูสอนละวีอาจจะเป็นนักร้องนักดนตรีนะครับเขาไม่อยากจะเด่นจะดังนะครับบทบาทไหนก็แล้วแต่เขาทำท่านยอนบอกว่าเดเมทริอัสมีชื่อเสียงดีในอดีตและปัจจุบันก็ดีอยู่อย่างนั้นในช่วงเวลานานเขาได้สำแดงความเชื่อผ่านกาลเวลานะครับเดเมทริอัสเป็นคนที่น่าเชื่อถือโบสถ์ก็รู้ว่าเขาเป็นคนของพระเจ้าครับอาจจะมีบางคนเนี่ยแสดงละครตบตาคนอื่นนะครับแต่ว่ามีเดเมทริอัสผ่านการทดสอบด้วยความจริงเขาขึ้นไปถึงมาตรฐานของคริสเตียนนะครับท่านยอนบอกว่ารู้จักเขาและเห็นตามนั้นด้วยเป็นพยานแห่งความจริงด้วยมีพยาน3คนที่เห็นเกี่ยวกับเดเมทริอัสนะครับบททดสอบที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนนั้นไม่เพียงแต่การยอมรับจากคนอื่นนะครับยังมีคนอีกมากมายที่ไม่มีชื่ออยู่ในความทรงจำของผู้คนในกรุงโรมนะครับมีสถานเล่นกีฬาที่เรียกว่าโคลิเซียมมีนักสู้ที่พลีชีพจำนวน5ล้านคนนะครับที่เป็นพยานแห่งความจริงเรื่องข่าวประเสริฐคือโรมนี่เขาเอาคนมาสู้กันจับคนนะมาสู้นักโทษนะมาสู้ตอนนั้นคริสเตียนใครเป็นคริสเตียนนี่โดนจับเป็นนักโทษเอามาสู้กับพวกสิงโตนะเสือบ้างนะครับหมอคนตายไป5ล้านคนเป็นกีฬาของคนโรมันในสมัยนั้นนะครับในช่วง3ศตวรรษแรกเนี่ยมีคนที่ตายเพื่อความเชื่อมากมายครับทราบไหมครับว่ามีผู้ที่แบกสัจจะไว้ในชีวิตกี่คนในแต่ละวันไม่มีครับพวกเขาเล็กๆน้อยๆนะครับแต่เป็นคนที่เชื่อถือได้ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียนถึงท่านแต่ไม่อยากจะเขียนด้วยปากกาและน้ำหมึกนะข้อ13บอกไปข้อ14ข้าพเจ้าหวังว่าจะได้พบท่านในเร็วๆนี้และจะได้พูดต่อหน้าข้อ15ขอสันติสุขจงมีแก่ท่านบรรดาสหายฝากความระลึกถึงมาอย่างท่านขอฝากความระลึกถึงมาอย่างบรรดาสหายทุกคนนะครับกายอัสดิโอเตเฟสและเดเมติอัส3คนนี้เป็นผู้ที่ผ่านมาหาเราในจดหมาย3ย่อนเล็กๆมี15ข้อนะครับคริสเตียนอยู่ในช่วงการทดลองใน2ศตวรรษแรกคนที่2คนที่เอ่ยถึงในจดหมายนี้ก็เป็นคริสเตียนแท้พวกเขาเป็นคนดีนะครับคนหนึ่งเป็นคนที่น่าเชื่อถืออีกคนหนึ่งเป็นคนที่น่าชื่นชมคนที่3นี่เป็นจอมเผด็จการนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวประเสริฐเดินทางไปในช่วงศตวรรษแรกนะครับเข้าสู่อาณาจักรโรมันเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วและทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับข่าวประเสริฐก็ต้องแพร่ออกไปคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาพระธรรม3ย่อนหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปเกียรติจดหมายรับฟรีครับที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ